Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyatida tadbirkorga ajratilgan yer maydonini sotmoqchi bo'lgan firibgar ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Xiva shahar bo'limlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro IA mas'uliyati cheklangan jamiyatga Urganch tumani hududidan yengil tipdagi issiqxona qurish uchun ajratilgan 0.7 gektar yer maydonining 15 sotixini fuqaro TG uy-joy qurish uchun ajratib berishni va'da qilib, oldindan kelishilgan 8400 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ma'lum qilinishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.